Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný večer vám přeje Soňa Weizenbachrová, před námi je zahrádkářská poradna. Ve studiu je se mnou zahrádkářský instruktor Josef Vačkár. Dobrý večer.
Dobrý večer všem a nejen zahrádkářům.
O víkendu se na chvíli oteplilo, ale foukal poměrně silný vítr. Zatím jsme bez sněhu. Co to znamená aktuálně pro naše zahrady?
Vůbec nic. My máme trošku takovou až úzkou prsost v tom sledovat počasí, ale ty naše rostliny jedou na podnebí. Počasí to je aktuální průběh podnebí, který nás zajímá, o kterém si strašně rádi bavíme. Někdo u toho vydrží i déle, ale rostliny jako takový ty počasí vůbec neřeší. Rostlina se svým způsobem, nebo organismus ty rostliny, ten se nějakým způsobem řídí dvěma nejdůležitějšíma faktorama. Ten první faktor je délka dne a ten druhý rozhodující faktor je teplota. Nejenom prostředí, dalo by se říct teda toho počasí, který nám předpovídají, ale hlavně teplota půdy. Ta je určující pro to, kdy končí vegetace, kdy začíná vegetace, kdy nastupuje dormance u těch rostlin a reakce těch rostlin je hlavně teda na to, na tu délku dne a na teplotu.
Ještě se k tomu vrátíme, ale teď si prosím vezměte sluchátka, protože už nám někdo telefonuje. Dobrý večer.
Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, chtěl bych se zeptat pana ovocnáře. Mám asi 6 let zasazení dvě švestky. Jedna se jmenuje Jojo, ta druhá teď si zrovna nespomenu. Mají ukrutný přírůstky každý rok. Tak na jaře jsem to ostříhal, ty pruty, ty výhonky. Teď koukám na podzim, oni to mají zas přes metr. Já už nevím, co s těma švestkama dělat. Jestli by mi poradil. Děkuju.
My děkujeme za zavolání.
Já vás zdravím. Jenom se zeptám, poslední dva roky byla tam nějaká zásadní úroda na těch stromech? Nebo vám namrzly a plody nebyly žádný?
Tak pán neodpovídá, to znamená, že už zavěsil, budeme muset vycházet z toho, co řekl.
Pokud tam má takhle extrémně velký přírůstky, tak jsou dvě možnosti. Buď tam opravdu ta úroda žádná není a ta energie, která mohla být v těch plodech a v té sklizni, tak bohužel se dostala jenom do těch letorostů, takže ten strom extrémně bujně rostl a přirůstal. A druhý problém může být v podnoži. Pokud ta švestka a jojo není zrovna extrémně silná podnož, jako je třeba mirobalán, a v kombinaci silné podnoži a silné odrůdy může být problém i v době, kdy ta plodnost je. Takže u těch švestek doporučuji, hlavně u těch odrůd v tom juvenilním fázi věku, to znamená u těch mladých stromů, pomoct tomu stromu nějakým způsobem a tím větvím a vyvázat je nebo je zatěžkat, aby se dostali co nejdřív do plodnosti. To znamená dostat tu větev do nějaký horizontální polohy, ať už vyvázáním nebo vyvěšením nebo závažím, pomoct tomu stromu překonat tu fázi toho bujního růstu a nastartovat tu plodnost.
Já se vrátím k tomu, o čem jste mluvil v úvodu, že totiž rostliny se řídí podnebím a nikoli přímo počasím jako takovým, tím se řídí člověk, takže z toho pochopitelně vycházejí práce, které můžeme nebo nemůžeme v prosinci dělat na zahradě. Z toho počasí tím se řídíme my.
Překvapivě v prosinci se dá dělat spoustu věcí. Záleží na tom, jakou máme kondici a co už jsme stihli do této doby udělat. Spousta těch rostlin už je v dormanci. Spousta rostlin je v krátké dormanci. My jsme nedávno si řezali třeba na svých zahradách barborky. A máme zkušenost už od našich předků, že barborky můžeme nařezat na třešních nebo na teplomilných pickovinách, jako jsou broskvoně nebo merunky. To jsou zrovna druhy, kde je ta dormance krátká. To znamená, listy nám opadaly začátkem října, na konci října začátkem listopadu. Ta dormance trvala třeba měsíc. Přirozená dormance, to znamená, kdy ten strom je ve spánku přirozeném a není ještě aktivován k růstu. U těch peckovin je problém v tom, že když je ta krátká dormance přirozená, tak pak nastupuje vynucená dormance. A ta vynucená dormance může být právě ovlivněna podnebím. To znamená teplotama, jak půdy, tak podnebí a délkou dne. Když se nám po novém roce den prodlužuje a teploty jsou příliš vysoké, tak ty rostliny vystupují z té dormance a začínají rašit. U těch barborek je to úplně jednoduchý. Barborky nám vždycky vykvetou na Štědrý den, hlavně u těch druhů, kde ta dormance je krátká. Nikdy nám nevykvetou pupeny jabloní nebo hrušní.
No, ano, chtěl se ještě doplnit?
Uteču třeba do zelinářské zahrady. Pokud jsme trochu lajdáci, tak můžeme ještě doteďka sklízet třeba zelí, kapustu, hružičkou kapustu. To jsou rostliny, které bez problémů snáší mírný mrazy, jako je -3, -4 stupňů. Některé druhy nám můžou takhle na zahradě zůstat po celou zimu, my si je v klidu můžeme sklízet. I celer vydrží bez problémů -5 stupňů. U té kořenové zeleniny není problém nechat jí klidně do konce roku na záhonech. Jediný problém je, pokud máme nějaký půdní škůdce, třeba larvy drátovců a podobně, tak ty by nám mohly tu kořenovou zeleninu poškozit. Pokud máme ještě sklizeno, máme dostatečně zryto. Pokud máme to štěstí, máme třeba organická hnojiva, tak je máme určitě zarytá. A důležitý je v této době rozmyslet se, v jaké kondici tu půdu máme. Zahrádkáři mají ve zvyku na jaře nastartovat do hobby center a do prodejen, nakupovat kombinovaný hnojiv a podobně a extrémně hnojit. To je sice v pořádku, v případě, pokud ta půda to hnojení potřebuje.
Já se omlouvám, opět vás přeruším, protože zase máme někoho na pevné telefonní lince. Dobrý večer.
Dobrý večer, já bych měl taky dotaz. Mám mech na všech stromech a na tu tancosti.
Mech není problém, mech roste na kmeni stromů symbioticky, to znamená, není to žádný parazit, mají vzájemný užitek. Ten mech stíní ten kmen toho stromu, takže ten kmen toho stromu se tolik nepřehřívá. A funguje pro ten mech, funguje ten strom jako regulátor teploty.
To je na větvích všude možná, já to říkám kuprikolem nebo šampionem, no, tobe to pomůže.
Zbytečná investice, kuprikol nebo šampion nebo jakýkoliv mědnatý postřik si nechte na jaro, na dobu rašení. Velmi vhodný hlavně na třeba na kadeřavost na broskvoních nebo na pufrovitost na švestkách. Ale jestli teda chcete opravdu něco udělat, a tak vám to moc vadí, protože stromům ne. Problém s tím budete mít spíš asi optický. Asi bych spíš doporučoval, jestli chcete si pomoct od mechu a pomoct hlavně tím stromům, tak ten mech očistěte, vemte vápený mlíko a natřete ty kmeny stromu a ty kosterní větve vápeným mlíkem. Ta bílá barva odpuzuje to teplo, takže ty kmeny se pak nebudou před jaří přehřívat a bude to fungovat zároveň jako ochrana protimrazová.
A někdo mi radil skalici, já teď nevím, jestli modrou nebo zelenou.
Zelenou, protože to je, ta obsahuje měď.
Teď už ve vysílání vítám další posluchačku, dobrý večer.
Dobrý večer. Prosím vás pěkně, abych se chtěla zeptat, jak se množí klokočí?
Vůbec netuším. To se ptáte ovocnáře, musíte narazit na nějakého krásného školkaře. Aha. Ale řekl bych, že oddělováním trsů bude asi nejjednodušší varianta. Pochybuju, že vám pomůže nějaké řízkování a podobně.
Jo. A ještě jsem se chtěla zeptat roubování ořechů.
A ještě mě napadlo, skočím vám do řeči, rozhodně to neoddělujte v přírodě, protože mám takový strach, že klokočí je možná chráněný, takže bych nedoporučoval chodit do intravilánu.
Dobře.
A ten váš druhý dotaz?
Jak se roubuje ořech?
Ořech se roubuje velmi složitě. Není problém s vlastním roubováním, ale spíš potom s následnou stratifikací. To znamená s tím, aby ten místo toho srůstu dobře zakalusilo a ta budoucí podnož dobře fungovala. Úplně ideální je teďko v této době po opadu listů si z ořešáku, který máte vyhlídnutý, který chcete množit, tak si odebrat úplně ideální na jižní straně koruny nebo po obvodu koruny vyzrálý jednoletý letorosty. A pokud máte někde nějaký semenáč, a když ho nenajdete u sebe, tak ho najdete někde v okolí nebo někde na mezi, semenáčů je všude spousta, vyhlédnete si takový semenáč, tak si ho můžete vyrýt, v této době není s tím žádný problém. A někdy začátkem února doporučuji potom vlastně roubování, ať už klasickou anglickou kupulací, anebo můžeme u těch vařešáků můžeme spojovat tu podnožovou část a ten roub klidně třeba dřevěnou špejlí, protože u těch vařešáků ty jednotlivé rouby většinou bývají už v tom průměru silnějším dutý. No a pak je velmi důležitý uložení té naroubované sazenice aspoň na 3 týdny do nějakého teplejšího prostředí, vlhkého, při nějakých, já nevím, 12-15 stupňů. Roubování vařešáků se specializují závody. Je to velmi složitá problematika, když to srovnám s jabloní, tak jabloně proti tomu plevel.
Děkuju.
My děkujeme za dotazy, mějte se pěkně, naslyšenou. Ze kterých stromů si teď tady můžeme odebrat rouby a připravit si je?
No tak ideální termín na odběr roubu je hlavně u těch peckovin. To znamená u třešní, u višní, u meruněk, u broskvoní, ale i třeba u dřínů, u muchovníků, u bobulovin, u tuhle těch keřů, jabloně a hrušně všeobecně a ostatní jádroviny, ať už jsou to kdoule nebo myšpole, tak mají čas. Rozhodně vždycky je dobrý ty rouby odebírat před nějakým silnějším mrazem. To znamená, pokud nám budou po novém roce hlásit nějakých minus 15, minus 20, tak bych ten termín toho odběru roubu vždycky udělal před těma mrazama.
Poslechneme si další telefonický dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat na tu zelenou skalici, jak jste před chvíli radili nějakému pánovi na nějaký keře. Jestli se to dá taky použít na ovocné stromy.
Myslíte jako aplikaci na kmeny nebo na koruny, aby jsme se zbavili toho mechu, jo?
Ano.
Já si myslím, že mnohem účinnější bude to, co jsem radil pánovi, vzít nějaký kartáč, odstranit to a rozmíchat si vápený mlíko a natřít to normálně ve stylu, jak jsme byli dřív zvyklí si doma bílit pokoje, tak si nabílit ty kmeny.
Dobře.
Jinak ta zelená skalice má samozřejmě fungicidní účinek, používá se třeba jako moření na dřevěný kůly a podobně, takže určitě ten účinek tam je, ale nešel bych tohle cestou.
Dobře, děkuji moc.
My děkujeme za zavolání, naslyšenou. Přišla SMS-ka, co vysadit za zimní odrůdy jabloně na Nepomucku?
No tak, abych pravdu řekl, to je sice hezký, že posluchač se ptá na Nepomuk, ale mohl nám aspoň říct, jestli jsou tam půdy těžký, jílovitý, nebo jsou tam propustní, nebo tam má navážku. A předpokládám, že to Nepomucko bude v nadmořské výšce od nějakých 380 do 450 metrů směrem k Pačehu, už ta nadmořská výška až plák 500. Což je problém už u těch zimních problémů, protože zimní odrůdy by se nám potom mohly špatně vyzrávat. Pokud bude posluchač trošku lajdák, tak bude preferovat určitě rezistentní odrůdy, už jenom z toho důvodu, aby nemusel 10x, 12x během vegetace ošetřovat na strupovitost jabloní, což u klasických odrůd je nutnost, hlavně v době, kdy ty deště nějak chodí častěji, jako byl třeba letošní rok. Tam je potřeba v intervalu 7-10 dnů podle toho, jaký máme přípravek, to ošetření na tu strupovitost jabloní dělat. U těch rezistentů je důležitý ty aplikace udělat hlavně v době toho největšího infekčního tlaku, to znamená v době růžového poupěta, v době květu. Z rezistentních odrůd mu poradím, v tom sortimentu těch zimních jsou velmi kvalitní odrůdy, český, třeba ze šlechtitelské stanice ve Střížovicích, jako je Admirál, Topaz, pokud má rád žlutý jablíčka, tak můžeme uvést třeba Sirius nebo Orion.
Před písničkou si poslechneme ještě jeden dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím. Chtěl jsem se zeptat, mám tu různý hnojiva, jako je Superforta, granulové hnojivo, dusíkaté vápno, draselnou sůl, sirandrasen. A chtěl jsem se zeptat, jestli tyhle ty hnojiva se dají míchat. Já jsem na pozemek dal třeba jedno hnojivo, superfosfát, potom jsem zase dal dusíkatý vápno a takhle. Jestli se to dá míchat. Děkuju za odpověď.
Není zač. Odpovím nejenom vám, ale i všem ostatním posluchačům. Ještě než začnete něco míchat nebo jakým způsobem, nějakým způsobem hnojit, tak si zjistěte, pokud jste to vůbec někdy udělali, jaké ty látky v té půdě vůbec máte, jestli je vůbec třeba hnojit. Jestli máte povědomí o tom, jestli je tam obsah fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku na úrovni dobré, středně dobré, vyhovující, anebo je tam nízký obsah těchto prvků. Pokud jste nikdy nedělali rozbor, tak zauvažujte o tom udělat si rozbor té vaší půdy a potom můžete použít aplikaci i vámi zmíněných hnojiv, jako je síran draselnej, superfosfát, tam není problém, vy si vlastně uděláte doma kombinované hnojivo.
Máte tedy pocit, aspoň na mě to tak dělalo dojem, že naši zahrádkáři hnojí hlava nehlava?
No, bohužel, no. Často se s tím setkávám, ptám se na našich školeních, ptám se na přednáškách nebo na výročních schůzích, jestli si vůbec někdy někdo udělal třeba půdní rozbor, jestli se někdy dostali k tomu, jestli o tom vůbec přemýšleli. A bohužel, jako nepřemýšleli, neudělali, nemají vůbec představu, jaký může být nízký obsah, střední, vysoký obsah jednotlivých těch nejdůležitějších prvků, jako je dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík. I když dusík nás samozřejmě teďko nezajímá, protože ten se velmi rychle uvolňuje a utíká z půdy ven, takže to necháme na jaře, ale všechny tyhle ty ostatní námi jmenovaný prvky jsou teď hodně důležitý, ale je třeba začít tím půdním rozborem. V okamžiku, kdy máme půdní rozbor na stole a víme, jestli tam ten obsah těch živin je nízký nebo ne, tak pak se teprve rozhodujeme o tom, jestli si nějaký hnojivo koupíme nebo ne, jestli budeme hnojit. A ta cena toho rozboru není nějaká velká. Ta cena toho rozboru se vyrovná 5-kilovému kombinovanému hnojivu.
No a když to nevíme a pro jistotu pohnojíme, abychom udělali zahradě dobře?
Tak to pohnojíme, doslova do písmene. Protože nejenom nedostatek některých živin může být problém, ale bohužel problémy se můžou vyskytnout i při nadbytku jednotlivých živin. Dokonce některé prvky při nadbytku brzdí příjem ostatních prvků a to vyvolává deficienci velmi velkou nepříjemnou pro ty rostliny. Základem veškerého hnojení, než vůbec začneme hnojit, tak je vápnění. Pokud máme půdní reakci optimální, to znamená u půdy, řeknu průměrný hlinitý, máme pH mezi 6 a 6,5, tak potom můžeme přemýšlet o tom, že bychom vůbec mohli hnojit. Pokud je půdní reakce nízká, to znamená půdy jsou kyselé, jsou na hodnotách 5, 5,5 nebo ještě nižší, tak je absolutní nesmysl začít hnojit, protože v kyselých půdách veškeré prvky, které tam nasypeme, tak poslouží k té půdě jenom k tomu příjmu do tého půdního koloidu a všechny ty kationy těch prvků, ať už je to hořčík, ať už je to fosfor, ať už je to draslík, tak se nám navážou, ale nebudou přístupný pro rostliny. Takže základem jakéhokoliv hnojení je v prvním řadě vápnění.
K vápnění tady máme dotaz. Je možné na zahradě využít jemně drcené vaječné skořápky, například k vápnění?
Samozřejmě, čím budou jemněji mleté, tím budou lepší, ale ta reakce na tu aplikaci těch skořápek bude malá, téměř mizivá a bude dlouho trvat. Aby jsme co nejdříve tu půdní reakci dostali do těch optimálních hodnot, to znamená, aby jsme co nejrychleji tu půdu zneutralizovali, tak k tomu nám poslouží granulovaný vápence. Pokud nesežeme na granulovaný vápence, tak můžeme použít mletý vápence. My máme nedaleko Plzně krásný lom ve Velkých Jičicích. To je ideální možnost, kde si můžeme pořídit jemně mletý vápenec. A z této lokality je dokonce i bohatý na hořčík.
Vezměte si prosím sluchátka, přijmeme další telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se, můžete se ptát.
Haló?
Ano, povídejte.
Jsem tam.
Jste ve vysílání,
povídejte.
Já bych prosil pana zahrádkáře, aby vysvětlil lidem ohledně strupovitosti hrušní, že to na svědomí nemají tuje, ale několik druhů jalovců. Děkuji.
My také děkujeme za zavolání, naslyšenou.
Jo, děkuji za dotaz. Pan tazatel neměl na mysli strupovitost hrušní, když to samozřejmě taky se vyskytuje a dělá problémy ne takové jako strupovitost na jabloních, ale tazatel určitě myslel res hrušňovou, což strupovitost na hrušník je úplně jiná choroba, než je res hrušňová. Res hrušňová, kterou asi máme teda řešit podle toho dotazu, opravdu bydlí jak na hrušních, tak na jelovcích. Stejně jako šlechta má letní sídlo, zimní sídlo. Ona během jara opouští ty jalovce, ať už je to náš domácí jalovec Chojka Klášterská, nebo křížence, jako je Juniperus media a ostatní kultivary jalovců, hlavně teda kultivary, jako je Juniperus guamata, Juniperus media a ta domácí Chojka Klášterská. To jsou vlastně domácí dřeviny pro tu rezrušňovou. No a na jaře se potom šíří v době, kdy nám nakvítají hrušně na ty naše hrušně a postupně vlastně infikujou poupata a listy hrušní. Ten patogen se během vegetace vyvíjí na těch listech hrušních. My ho potom pozorujeme nepatrnýma žlutýma, žluto-oranžovýma až oranžovo-červenýma skvrnama. Na konci vegetace se nám ze spodní strany těch listů tvoří takzvaná ecia, takové pohárky, a z těch se potom uvolňují zimní výtrusy, které při opadu listů se stěhují zase zpátky na ty jalovce a tam zase prodělávají vlastně tu zimní část toho svého života. Co se týče likvidace hrušní nebo jalovců, nebyl bych tak radikální. Dělá se to v případě, pokud je specializovaný množitel třeba okrasných jalovců a budou mu vadit v okolí ty hrušně, tak se doporučuje do vzdálenosti 150 metrů ty hrušně likvidovat, anebo opačně. Ale zahrádkářům bych to rozhodně nedoporučoval, protože v době, kdy je poměrně větrno a vlhko, tak ta spora může doletět i půl kilometru.
A jde tedy o jalovce a nikoli o tuje, jak zdůrazňoval posluchač.
Přesně tak. Na tujích to opravdu nebydlí přes zimu.
Vyrostl nám za semene černý americký ořech, je metr vysoký, kam s ním? To je dotaz od posluchače z Dobřan, který přišel do zahrádkářské poradny Rádia vašeho kraje. Odpoví instruktor Českého zahrádkářského svazu Josef Vačkář.
No tak úplně ideální by bylo dát do té posluchačce, co nám volala, že chce něco roubovat. Protože v ořešách černý je velmi vhodná podnož. Stejně jako je ořešák královský, tak i ořešák černý se používá jako podnože. Pokud ho chce někam umístit a má malou zahradu, tak ať to radši nedělá. Ať ho někomu věnuje, kdo má zahradu aspoň 15-2 tisíce metrů, protože v dospělosti ořešáky jsou hodně dominantní velký stromy.
Pomůže bílení i u ořešáku? Již několik let nemáme úrodu.
Tak bílení pomůže na jakémkoliv stromu. Samozřejmě je zbytečný bílit zákrsky nebo štíhlá vřetena, kde ten objem toho kmene je velmi malej a asi by ten efekt nebyl, ale pokud máme kvenné tvary, ať už polokmeny nebo vysokokmeny, tam je vhodný bílit ty kmeny a i ty kosterní větve, už jenom proto, že oddálíme dobu toho rašení. Tím, že ty kmeny tolik neprohříváme, nebo to sluníčko nemá takovou sílu, protože bílá barva, jak všichni dobře víme, spíš teplo odrazí, takže ho nemůže pohlcovat ten kmen, tak nám to pomůže. A posunout dobu rašení třeba o 2-3 dní u takové meruňky někdy rozhoduje o tom, jestli budeme sklízet nebo nebudeme sklízet.
Chtěla bych se zeptat na vápnění jabloní a třešní, pak zdali se má použít hořká sůl. Vysvětlete postup, kdy a jak. Dočetla jsem se, že tyto stromy to nesnáší.
Opak je pravdou. Hořká sůl je jedno, řekl bych, z nejlacinějších a velmi vhodných hnojiv, ale tu aplikaci u stromů bych nechal na list, to znamená foliárně. V době vegetace třeba smíchat močovinu s hořkou solí a takto aplikovat na list v maximální dávce 5 litrů na 1000 litrů vody. Úplně ideální. Do půdy už ta hořká sůl nám tu práci neudělá.
Na dvouleté hrušce se vytváří na listech červené vředy. Poraďte, myslím, že je to Glauberova.
No tak asi jedno, jestli je dvouletá nebo ne, jestli těma vředama posluchač zrovna nemyslí tu rezrušňovou. Pokud jsou ty skvrny žluté, žluto-oranžové v době vegetace a ty skvrny se zvětšujou a na konci vegetace, když se podívá ze spodu listu a vidí tam ty výrůstky, tak to bude rozrušňovat, nic jiného mi nenapadá.
Zahrádkářský instruktor Josef Vačkář je naším odborníkem na vlnách Rádia vašeho kraje. Pokračuje zahrádkářská poradna, jak v zimě se zaléváním, pokud by nepršelo ani nenapadl sníh, je třeba v zimě zalévat a co hlavně, keře?
Keře i stromy. Můžeme to zobecnit, všechno, co je přes zimu zelené, je dobré zalévat. Z toho důvodu, že přes tu listovou plochu, a nejen listovou, ale i jehlice jsou vlastně listy modifikované, tak se spousta vody odpařuje, dostává se ven z té rostliny a je třeba, aby ta rostlina doplňovala tu vodu zase zpátky půdou. Úplně ideální je tu vodu doplnit ještě v době, než ta půda zamrzne, když poslední zimy jsou takový, že nám půdy nezamrzají, to znamená, že asi nemusíme mít problém a strach, že bychom tam tu vodu nedostali. Ale z těch keřů nejdůležitější věci, které nám zůstávají na zahradách stále zelené, jako jsou bobkovišně, jako jsou rododendrony, jako jsou viburna, ptačí zoby a ostatní stále zelení keře, tak je dobré přes zimu zavlažovat. Ne v intervalech třeba jednom týdně, ale stačí dvakrát do měsíce. Je lepší těch aplikací udělat méně, ale větší dávkou.
Opět někdo? Ano?
Ještě jsem chtěl doplnit a co se týče živých plotů třeba stůjí, tak také ideální na zálivku, protože tu je jako taková je pobřežní dřevina a vodu vyžaduje pro svůj růst.
Někdo další vyťukal naše telefonní číslo, takže si vezměte sluchátka a vy už se můžete ptát. Dobrý den.
Jo, dobrý den, dobrý večer. Hlejte, paní, já bych chtěl vědět, co na res na jabloni. Mám res na jabloni.
Máte res na jabloni jako na stromě, nebo máte strupy na listech?
Na kmenu.
Jako rzivost, jako máte tam povlaky, jako červeno rzivý, jako odřas, to myslíte?
No já to nemůžu vám popsat, no je to prostě taková res.
Je to jednoduchý, buď tam...
A není to úplně na celým, zvyšuje se to každý rok.
A je tam takovej červeno-hnědej odstín teda, jo?
Jo.
No tak to budou nějaké řasy, které tam budou saprofyticky růst, stejně jako mechy nebo lišejníky na těch stromech. Nemusíte mít strach, tomu kmenu to neubližuje.
A nemůže to natřít vápnem?
No můžete samozřejmě, to se jim líbit nebude, ale ten kmen bude jedině rád.
Jo. No tak to je fajn.
Jo, rozdělejte si dostatečně hustější vápený mlíko, aby vám to dobře drželo a moc to nestékalo a natřete jo. Celý kmen i větve.
Děkujeme za zavolání. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Děkuju moc, naschle.
Brambory mají vřídky asi 1 mm široké, několik milimetrů hluboké. Jak proti tomu působit?
No, to už dalo by se říct pozdě proti tomu působit, protože pokud je to pár milimetrů hluboké a je to takhle malý vstupní otvor, tak se tam většinou asi do té hlízy bramboru podívala larva nějakého kovaříka, drátovec, který žije velmi dlouho v půdách, 3-4 roky, to bez problému přežívá. A ty naše hlízy má v oblipě, takže bylo by vhodné spíš řešit ty drátovce. Pokud už ty hlízy jsou takhle porvatané, tak už jim moc nepomůžeme.
Ještě někdo se hlásí s telefonickým dotazem. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím všechny a prosím o zamyšlení na starších jabloních provedený zmlazovací velký řez vlastně předloni na jaře 19 a letos na jaře 20 byly ostříhaný takzvaný dlouhý vlky, slabší teda, a ty ostatní ale vehementně zesílily už doteď a chci se zeptat, pomůže na jaře 21 zakrátit třeba o polovinu délky a po případě ty slabší ještě úplně odstranit, neuschnou ty stromy nebo nezeslábnou moc? Děkuji.
My taky děkujeme za dotaz. Čím je větší ten strom, to znamená, čím je větší kubatura té koruny, ať už jde o polokmen nebo vysokokmen, tím šetrnější musí být ten řez prosvětlovací. A to hlavně v době, kdy jsme to 3, 4, 5 let zanedbali a neřezali jsme vůbec nic. Čím více toho potom vlastně ořežeme, tím víc má ten strom tendenci narůstat, protože kořeny v té době nikdo nezakrátil. Ty kořeny pořád ukládají tolik zásobních látek ve formě škrobů dolů a na jaře to tlačí zpátky do té koruny. Oni samozřejmě nepočítají s tím, že my jim tu korunu třeba na polovinu zredukujeme. Proto se vám tam takhle vehementně tvoří ty, jak vy říkáte, vlky, a je to jenom reakce na velmi nešetrný a asi možná, dalo by se říct, radikální řez. Je lepší ten řez rozložit třeba na 2-3 roky. Pan profesor Cán, což byl velmi zkušený ovocnář, popsal tuhletu techniku. Ve všech knížkách ovocnářských je popsán tenhle ten princip vlastně Cánova řezu, jde o sestupní řez. To znamená větve, které nám vadí a které chceme odstranit, tak je neodstraňujeme hned v prvém roce toho řezu, ve vašem případě v roce 19, ale ten řez postupně provádíme v roce 19, 20 a 21. Potom se vyhnete i té reakci, kterou nám popisuje. To znamená té velké tvorbě vlků na těch zbylých kosterních větvích.
Z Domažlicka přišla SMS-ka, prosím o radu, jak nebo čím odstranit skvrnitost na petrželce, pažitce, libečku a kopru.
No, tak předpokládám, že se jedná o skvrnitost na kořenech, protože to asi bude ta zatelku nejvíc zajímat, protože nať už asi v této době řešit nebude, tu už má dávno ořezanou. Může to být zrovna špatná reakce té kořenové zeleniny na kyselou půdu, takže bych poradil začít tím, že bych upravil pH té půdy, kde pěstuje tu petrželku nebo tu pažitku.
A ještě jeden dotaz, než se rozloučíme, poprosím o pokud možno stručnou odpověď, co s trávníkem v zimě?
No, tak to nejdůležitější, co pro trávník můžeme udělat, je to, pokud na něm leží listí, tak to listí nějakým způsobem odvést a zbavit trávníku listí, protože není nic horšího pro trávník, než když tam do jara leží listí. Na jaře můžeme potom shledat místo trávníku vlastně vyhnilé fleky bez trávníku a taková plocha vyžaduje spíš následnou péči a znovu vlastně zasetí o obnovu toho trávníku. Ideální je vápnění samozřejmě v této době. Úplně ideální je povápnit třeba tím mletým vápencem nějakou aplikaci celoplošnou a můžeme tím vlastně eliminovat i tvorbu mechů.
Z dnešní zahrádkářské poradny je to všechno. Naším poradcem byl zahrádkářský instruktor Josef Vačkář. Děkujeme za všechny informace a rady. Přejeme klidný advent a těšíme se na slyšenou.
Nápodobně.